Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle sun radiossa perjantaisin kello 2–6.
Vaihde Vapaalle -ohjelma on rullailut siihen pisteeseen, että kello on ylittänyt iltapäivä 3, ja sehän tarkoittaa näin perjantaisin sitä, että on aika toivottaa iltapäivän vieras tervetulleeksi linjoille. Ja hän on ei enempää eikä vähempää kuin voisi sanoa, että suomalaisen iskelmämusiikin todellinen legenda, elävä legenda, Kake Randelin. Morjesta, Kake.
Morjes, morjes.
Ja hei, ennen kuin rupean sen enempää kuulumisia kyseleen, niin korjaa jos on väärässä, mutta oliko näin, että sulla oli tiistaina syntymäpäivät?
Kyllä, joo, kyllä oli syntymäpäivät.
No niin, hei, kyllä. Myöhästyneet onnittelut vielä täältä koko sun radion porukalta.
Kiitoksia, kiitoksia.
Tiesitkö muuten, mun on pakko tälleen, kun mä tein tuossa vähän taustatuota, niin tämmöisenä knoppitietona kertoo, että tiesitkö, että samana päivänä syntymäpäiviä viettää myöskin legendaarinen Wayne Gretzky ja myöskin sitten viime syksynä menehtynyt kitaristi Eddie Van Halen?
Joo, se Eddie Van Halen, sen tota, meidän kitaristikaverin kanssa joskus on juteltu siitä ja tota, Gretzkystä mä en tiennyt sitä, että se on syntynyt, mutta kaikki suuret legendat on syntynyt samana päivänä.
Näinhän se menee. Hei, mitä noin niin kuin muuten Kaken talveen kuuluu? Tokihan tässä nyt poikkeuksellista aikaa eletään, kun keikkoja ei pääse tekemään, mutta mitä noin niin kuin muuten kuuluu?
No kiitos. Ihan jees, ei tässä mitään. Tässä on tietysti ensinnäkin katsotaan vähän, että mihin tämä korona nyt tästä kallistuu ja milloin päästään tuonne Taipaleelle, mutta tietyllä tavalla on ollut ihan kyllä kiva viettää vähän tällaista niin kuin rauhallisempaa kotimeininkiä ja tehdä noita kaiken näköisiä, mitkä on jäänyt vuosien saatossa tuonne vähän rästiin kaikkia kotitöitä ja ihan tämmöistä arkipäivän rutiinia.
Mm. Niin, no toi on, mitä tässä nyt monen muusikon ja esiintyjän kanssa on ollut puhetta, niin et tavallaan voi sanoa just tosiaan, että kolikolla on vähän niin kuin se, myöskin se toinen puoli ollut tässä, että vaikka se on äärimmäisen ikävää ja harmillista, että ei pääse tekemään sitä työtä, jota rakastaa, mutta sitten toisaalta on tullut tavallaan sellainen pakko pysähdys ja myöskin, että on saanut viettää aikaa sellainen niiden läheisten kanssa ja kotona ja tavallaan ottaa vähän takaisin sitä, että kun on jatkuvasti tien päällä.
Joo, kyllä näin on ja tota, kyllä mä luulen semmoisen asian, että myöskin tämä on pysäyttänyt suomalaista ja koko maailman kansakuntia niin kuin ajattelemaan tätä, että on jossain kohti on pakko pysähtyä ja vähän kuunnella ja katsoa tätä maailmaa vähän toisella kantilla, vaikka tämä kantti nyt on ollut vähän huonompi kantti, eli tarkoittaa, että sinne on ihmisiä menehtynyt ja hirveästi on, niin kuin, on tuota tätä koronaa nyt, mutta tota, kyllä se varmasti on antanut jotain positiivista myöskin ihmisille, eli se perhepiiri on nyt paljon tärkeämpi ja sitten ollaan oltu läheisten kanssa paremmin tekemisissä ja muuten, että niille henkilöille varsinkin, kellä on tämmöinen hektinen työ, joka vaatii niin kuin poissaoloa kotoa, eli kun kierretään maailmaa ja näin, niin kyllä mä jollakin tavalla, olisi kiva niin kuin aikaisemminkin ollut jo pitää vähän tämmöisiä pitempiä paussia ja muuta, mutta kyllä tietysti työtä pitää tehdä, että saa leipää.
No se on juuri näin. Ja mutta sitten taas toisaalta niin tämä on just, että niin kuin mä sanoin, että kolikolla on kaksi puolta. Kyllä mä, niin mä itse esimerkiksi niin tällä viikolla taas oikein havahduin tuossa yksi päivä, että kyllä mulla on Juman kautta hirveä ikävä keikoille ja nimenomaan sitä, että saa olla ihmisten kanssa tekemisissä ja tulee sitä vuorovaikutusta.
Joo, kyllä se näinkin on, koska nyt kun vuosikymmeniä on kulunut tässä, niin kuin sanon omalta kohdalta, niin tietyllä tavalla sitä kaipaa sitä annosta ihmisten hymyä ja sitä meininkiä, kun ihmiset tanssii ja näkee, että on hauskaa ihmisillä, niin kyllä se omalle itsellekin, se antaa tosi paljon niin kuin tuonne sydämeen ja totta kai, kun se musiikki on kuitenkin meille kaikille on niin tärkeää, että sen kautta niin kuin on oppinut elämää ja elettävä ja kuunneltu musiikkia koko tämä niin sanottu oma elämäkin, niin tämä perustuu aika pitkälle musiikille.
Mm-hmm. Se on juuri näin. Mutta hei, musiikista puheen ollen otetaan tähän väliin musiikkia ja eikä ihan mitä tahansa musiikkia, nimittäin mennään aina tuonne vuoteen 79 ja voisi sanoa, että Kake Randelinin ensimmäinen hitti, millä niin kuin todentella iso pyörä lähti pyörimään, eli Kirje kotiin pistetään tähän väliin soimaan ja jatketaan Kake sen jälkeen juttua.
Näin teemme.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Kake, mun on pakko kysyä, millaisella fiiliksellä kuuntelet tuota nuorta Kakea sieltä 70-80-luvun taitteesta?
No kyllähän siellä tietysti muistoja tulee heti kumpua mieleen ja tietysti sitä asiaa, kun biisiä lähdettiin niin kuin suunnittelemaan sitten syksyn säveleeseen ja muuta, että hirveästi tulee sitä muistoja ja tietysti tietyllä tavalla itsekin sitä kuuntelee nyt vähän korvat toisella kantilla, kun siihen aikaan tietysti vaikka 15-vuotiaana eka keika heti ja muuten, niin ei ollut vielä valmis ihan silleen niin kuin jatkuvaa musiikin tekemiseen tuolla maailmalla ja muuta, että kyllähän se muistoja herättää ja sitä myöskin sitä vaikeutta siihen aikaan, mitä oli rakentaa sitä systeemiä, että pääsi sinne syksyn säveleen satoa juttuun.
Mm. Niin, no se on niin kuin ajatellaan, että tosiaan tuostakin on aikaa se rapiat 40 vuotta, niin se, että miten tämä musiikkimaailma ylipäätään maailma on muuttunut, mutta just se, että niin kuin sanoit, että se on ollut hyvin erilaista silloin, että nykyään tavallaan voisi sanoa, että tämmöisen niin kuin julkaisukelpoisen kappaleen tuottaminen ja tekeminen on loppupeleissä äärimmäisen yksinkertaisesti. Totta kai se vaatii sitä pelitaitoa, ei se niin kuin sitä poista, mutta se, että se on aikamoinen prosessi ollut niin kuin aikoinaan verrattuna siihen, mitä se nykyään on.
Nimenomaan, ja sitten kun ajattelee sitä, että jos lähdetään siltä pohjalta niin kuin miettimään tätä, että kaikki meistä siihen aikaan oli päiväduunissa, kuka teki mitäkin ja sitten rahallisesti, jos lähdetään puhumaan sitä, niin muutama, oli isot levyyhtiöt about niin kuin Helsingissä ja muuten, mutta sitten maaseudulla ei ollut kuin muutamia paikkoja, missä olisi sitten voinut suorittaa tämän nauhoituksen ja yksi paikka oli, mitä muisteltiin sitä, mikä muistuu nyt mieleen, on Rolling Studio tuolla Kuopiossa. Petri and Peterson Press, veljitset omisti tämän ja muuta. Ja sitten kun me otettiin vähän aikaa sitä, tai otettiin tietoa siitä, että paljonko tämmöinen sinkun tekeminen tulisi, niin se oli sen aikaista rahaa niin paljon, että eihän meillä ollut sitä, kun normaali päiväduunissa oltiin ja muuta, niin eihän meillä ollut missään semmoisia rahoja. Eli se oli kyllä erittäin vaikeaa ja nyt kun jos sen verran vielä mennään tähän nykypäivään, niin on näitä tekemisen alustoja tietokoneelle ja softia, jonka mukaan voidaan niin kuin aika pitkälti tehdä itse se valmiiksi ja muuten, mutta siihen aikaan ei ollut, että kyllä se oli aika tämmöistä raaka työskentelyä, niin kuin sanotaan, metsurihomma.
No kieltämättä joo, ja siihen aikaan niin kuin just tämä on jännä ajatella niin kuin pelkästään laulutkin, että silloin ei autotunnella siivottu tavallaan niitä epäpuhtauksia siellä, että sitten se piti vetää kunnolla purkkiin.
Joo, se piti onnistua aika hienoa, voi sanoa, että tosi hienosti ennen kuin sitten saatiin niin sanottu levytyskelpoisuus siihen. Mutta niin, se on kun kuuntelee noita ennenaikaisia sieltä ennen niin kuin vuotta 79, mennään sieltä vaikka 50-luvun lopusta ja muuta, niin aika kovia juttuja silloin, jos ajatellaan niin kuin Olavi Virtaa ja näitä sen ajan huippulaulajia, niin aika jännä juttu, että ne pystyy niinku yhdellä hengenvedolla niin vetämään koko biisin niinku sillä tavalla, että siellä ei kyllä sora-ääniä eikä vääriä säveliä esiinny, että on se, siihen aikaan se oli kova juttu.
On se, ja kyllä niin kuin ihan voi sanoa periaatteessa nykymittapuulla myöskin edelleen, niin kuin ajatellaan, niin kyllä ei voi kuin hattua nostaa.
Joo, näin on jo, kyllä.
Sun radion studiossa Pasi Vainionperä.
Miten Kake, missä vaiheessa sulla musiikki astui kuvaan elämässä?
No kyllähän se oli aika aikaisessa vaiheessa, joo tosiaan. Mä olin silloin koulussa, tietysti jos lähdetään sieltä ajalta eteenpäin, niin koulussa jouduin sitten joulujuhlissa ja tällaisissa koulun asioissa niin sitten laulamaan. Ja kyllä mä tunsin silloin jo, että laulu kenties olisi se meikäläisen juttu. Ja tietysti sitten kotipiirissä oli äiti laulo erittäin hyvin ja sitten isä oli sellainen henkilö, joka silloin 50-luvulla ja silloin sotien jälkeen, niin silloin kun Suomea rakennettiin uudestaan, niin sitten kun paikkakunnalla oli jotain tämmöisiä harjannostajaisia tai mitä nyt tahansa sitten kyläjuttuja, niin hän kävi soittamassa mandoliinia ja laulo, niin ilmeisesti sieltä se on sitten tullut meikäläisen verenperintönä äidin maidossa. Mm.
Oliko se niin kuin tavallaan sulla nimenomaan sit se oli se laulaminen oli alusta asti se juttu?
No kyllä se oli, että kyllä mä soitan nykypäivänäkin vähän kaikenlaisia instrumentteja, mutta kyllä se oli, mä niin kuin halusin jotenkin se ilmentämismuoto oli mulle niin kuin ominainen se laulujuttu, että kun mä olin kyllä 15-vuotias silloin, kun mä sain, tai en saanut, vaan hankin omalla työlläni kitaran ja vahvistimen ja siitä sitten ruvettiin opettelemaan soittamista ja tälleen näin, että se ja sitten opeteltiin kaikennäköisiä biisejä, maailman biisejä ja tietysti kotimaisia ensimmäisenä ja niin kuin se pohja oli siellä ja en mä tiedä, sieltä se on lähtenyt ja näin se on kantanut.
Mm-hmm. Oliko sulla sitten silloin nuoruudessa jotain niin kuin bändivirityksiä tai bändihommia ylipäätään?
Oli jo, meillä oli heti silloin kun 15-16-vuotiaana, niin meillä oli omat bändit täällä, jonka kanssa sitten harjoiteltiin ja sitten käytiin tässä kylän juhlissa soittamassa ja naapurikunnassakin jopa käytiin vähän niin kuin kokeisemassa, että miten se maailmanvalloitus alkaisi ja muistan, siellä oli muutamia bändiä sitten justiin sellaisia, jonka kanssa tehtiin lähiseutuvilla näitä keikkoja. Mm. Ja kaikenlaisia synttäripileitä ja harjannostajia siellä sun muita.
Niin. Tämä on vähän tämmöinen perinteinen meininki, että mihin nyt vaan otetaan. Niin.
Nimenomaan. Muistan sitä aikaa, kun naapurikunnassa Ristiinassa, niin siellä on semmoinen kuin se on tämmöinen kuntoutuspaikka, en muista nyt sitä tarkalleen sitä nimeä, mutta se on kuntoutuspaikka. Tyyrön kaita, nyt tuli se mieleen. Ja siitä kerronpas semmoisen hauskan tarinan, kun meillä oli ihan niitä ensimmäisiä keikkoja, ja totta kai se on selvä asia, että kun se oppi ja ollaan nähty ulkomaisia bändiä, niin piti olla sitten hirveän isot soitinvehkeet siellä. Kaikki kitaravahvistimet ja kosketinsoittimet ja rummut ja kaikki. Ja oikeastaan kellään meillä ei ollut sitten muuta kuin kitaraa vähän ja tällaista näin. Me jouttiin sitten vuokraamaan vähän niitä. Ja Ja sitten tietysti, sit kun sitä haalittiin ympäri kyliä niitä soittimia, ja no sitten me saatiin ne soittimet kasaan ja mentiin, ja me ei tietty yhtään, että saadaanko me sitten, minkä verran me saadaan palkkaa sitten sieltä, kun me käydään soittamassa. No okei, mutta se ensimmäisiä keikkoja sitten se meni ohite, ja sitten illan loputtua, kun meidän piti vielä sitten ottaa siihen vähän isompi tämmöinen pakettiauto, niin se pakettiauton kuljettaja sitten otti oman hintansa. Ja sitten kun me laskettiin se yhteishinta, että mitä me saatiin sieltä, niin ensimmäisestä keikosta niin jouduttiin maksamaan 7 markkaa omasta puolesta. Jotta ei ollut ihan niin kuin, ei mennyt ihan niin kuin putkeen, että mutta se on niin kuin, jokaisesta on asiasta on oppirahat maksettava.
No näinhän se on. Tämä toi on niin kuin sellainen kirjaimisesti voi sanoa, että siinä on tehty niin kuin rakkaudesta lajiin tuota hommaa.
Joo, nimenomaan.
ei ole lähdetty tienaamaan heti kärkeen, mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin kyllä se on aina, pätee asiaan kuin asia, niin ne oppirahat pitää maksaa.
Joo, kyllä.
Miten noin niin kuin nuoruudesta vielä ja tuosta musiikista, että minkälaista musiikkia te soititte ja minkälaista musiikkia sä itse kuuntelit silloin?
No tietysti siihen aikaan, kun silloin oli Beatlesit ja Rolling Stonesit ja Deep Purple ja kaikki tämmöiset huimat ulkomaiset bändit, ja sitten oli country-musiikki oli niin kuin meidän niin kuin tai ainakin omalla kohtaa, niin oli semmoinen hyvin rakas juttu, tämmöinen maalaismeininki, ja tietysti vaikutteita pyrittiin ottamaan sitten ulkomaisista soittajista sen, mitä sitten saatiin ja muuta, että mutta sitten taas siitä eteenpäin, niin kyllä mulla on ollut niin kuin, mä oon kuunnellut kaikenlaista musiikkia, että nykypäivänä mä kuuntelen ihan rockista niin hengelliseen musiikkiin kaikki siltä väleitä. Mm.
Tämä on muuten itse asiassa huomannut monella muusikoilla ja nimenomaan pitkällinen muusikoilla on yksi yhdistävä tekijä, on nimenomaan toi tavallaan voisi sanoa monipuolinen musiikkimaku, että ei ole semmoinen, mitä joillain vähän tuppaa olemaan semmoinen laput silmillä meininki, että minä tykkään nyt vain tällaista musiikista ja suljen silmäni kaikelta muulta, että monilla, jotka on oikeasti sitä pitkää uraa tehnyt, niin osaa tavallaan hakea niitä hyviä juttuja myöskin semmoista musiikista, mikä on tavallaan ajatellaan niin kuin omasta kantista ajateltunut niin kuin ihan siellä laatikon ulkopuolella.
Joo, nimenomaan, koska musiikki on tehty kaikille, kaikenlainen musiikki on tehty kaikille. Ja mun mielestä se on justiin väärin, että jos lähdetään erottelemaan sitten, että tämä on niin kuin mun musiikkia ja mä en kuuntele ja mä niin kuin haluan oppia enkä muuta, että ei kiinnosta. Et kaikille muusikoille, jotka on niin kuin rakastaa musiikkia, niin kyllä se tilanne on niin, että kaikki haluaa kuunnella ja oppia, koska siellä aina jostain biisistä oppit, toi asia on noin tuolla, ja tulkinnasta ja kaikesta, ja kitarasooloista ja rumpusooloista, ihan favela.
Joo, ja yksi asia niin kuin tavallaan, mitä mä näen myöskin sillä, että jos puhutaan, niin kuin, että on kahta niin kuin ihan täysin eri tyyliä edustavaa muusikkoa tai artistia, niin se, että parhaimmillaan kun ne lyö yhteen, niin siitä tuleekin äärimmäisen mielenkiintoisia jänniä komboja monesti silloin.
Joo, ja sitten siinä vaiheessa kun treenataan, niin se on hyvä, kun on niitä eriäviä mielipiteitä ja katsantokantoja, että miten joku biisi voitaisiin tehdä näin tai tehdäänkö näin vai muokataanko me näin sitä vai miten, ja siitä syntyy hyviä juttuja.
Asiallisesti paikallinen Radio Sun.
Kake, puhutaan hetki 80-luvusta. Tuossa jo ihan alkuun Kirje kotiin -biisin myötä puhuttiin niistä ajoista, mutta siitähän tosiaan alkoi sun ura niin kuin ihan toden teolla tuosta kappaleesta, ja varsinkin tuo 80-luvun alku, pelkästään kun katsoo noita levymyyntejä, niin siellä on 4 kultalevyä, 2 timanttilevyä. Se taisi olla aikamoista hurlumheitä toi 80-luku sulla.
Oli joo, töitä rupesi tulemaan heti sen syksyn sävelen satoa ohjelman jälkeen rupesi tulemaan hirveästi ja sitten tuli eri ohjelmatoimistot otti yhteen, että hei, että saako ruveta myymään ja näin. Ja kyllä se oli maalaispojalle, niin kyllä se oli, se oli kova paikka, vaikka sitä itse niin oli tietyllä tavalla ajatellut sitä, että jos pääsisi tekemään vähän enemmän tätä lauluhomma niin kuin keikoilla ja kiertämään maata, että olisi se varmaan aika hienoa, mutta sitten kun se oli vähän samanlainen kuin on virtakatkaisija, on on ja off, ja se kun käännetään sitten se virtakatkaisija sinne on puolelle, eli virrat on päällä, niin sitten mennään aika isoa kovaa. Ja muistan sitä aikaa sitten, kun niitä rupesi tulemaan, niitä tuli ihan solkenaan niitä keikkoja ihan hirveästi, että 3 viikkoa oltiin sitten kyytiä. Ajettiin tukkaputkella maailmalla ja 3-4 päivää, kun tultiin kotiin ja pestiin pyykit ja lähdettiin uudestaan, niin kyllä se aika kovalle ja ihmeelliselle tuntui. Mutta tietyllä tavalla se oli, kun kaikki oli uutta. Kaikki ihmiset, paikat, kaikki, koko systeemi oli uutta, niin sitä jakso uskomattoman paljon. Ja siihen tietyllä tavalla siihen niin kuin, sit jo hyvin alkuvaiheessa jo oppi sillä tavalla, että nyt kello on toi ja nyt katsotaan paljonko on matkaa ja nyt lähdetään ajamaan ja nyt tuossa on väliaika ja käydään tankkaamassa ja syllää vähän ja sitten mennään tonne ja pistetään kioski pystyyn.
Kyllähän se varmaan mä voin kuvitella, mutta toki siinä on myöskin se, että tämä klassinen, mitä sanotaan, että nuorena jaksaa.
Niin nimenomaan, koska näinkin pitkälle jaksanut kiertää ja olla. Ja kyllä mä oon sitä katsonut niin jälkeenpäin, sitä 80-lukua, että kyllä se oli niin huimaa menoa, että jos tällä hetkellä tulisi joku vastaavallinen hitti Kirjekotiin 2, niin en mä enää lähtisi samaa rumpaa, mitä siihen aikaan.
Se taisi varmaan noi keikatkin ylipäätään niin kuin olla aikamoisia kokoontumisia kaikkinensa, että väkeä varmaan oli keikoilla niin kuin hirveät määrät, että se meininki oli niin kuin ihan käsittämätöntä.
Oli joo, se oli ensinnäkin niitä keikkapaikkoja oli hirveän paljon ja mikä oli niin kuin tosi hyvä sen takia, että se siirtymä keikalta toiselle ei ollut niin kaameita, mitä tänä päivänä. Eli silloin mentiin 100-150 kilometriä, että joskus saattoi olla 70 kilometriä ja taas oli uusi paikka ja näin mentiin. Mutta nykypäivänä se on vähän toista. Se on niin kuin, ensinnäkin se on taistelua siitä, että jaksaako ajaa sinne keikkapaikalle ja sitten nykypäivänä kaikki ajat on muuttunut, esiintymisajat on muuttunut, keskimäärin keskellä yötä ruvetaan laulamaan, ensin ajetaan 400-500 kilometriä keikalle kello ja sitten laitetaan tavarat pystyy lavalle ja tehdään soundcheckit ja näin ja kello sitten saattaa olla sellaisia paikkoja, että ei päästä niinku viettämään sitä 2-3 tunnin sitä aikaa ennen kuin hypätään lauteille, niin kello 12 yöllä ruvetaan laulamaan sitten rakkauslauluja, niin on siinä aikamoinen, niin kuin, se on oikein orientoitumiskysymys.
On se kyllä joo, ja toisaalta tämä on ehkä yksi semmoinen asia, tästä nyt niin kuin paljon on puhuttu ja puhutaan aina just tämä esiintymisajat, että kuinka niitä pitäisi saada aikaisemmaksi. Tämä on ehkä yksi semmoinen, mitä mä toisaalta toivoisin, koska nyt koronan myötähän, kun on ollut näitä rajoituksia, niin on myöskin esiintymiset aikaistunut, niin ehkä tässä olisi myös semmoinen, mitä mä toisaalta toivoisin myöskin, että juurtuisi, että ne ajat aikaistuisi. Niin
toi asia just ihan samaa. Ollaan puhuttu bändin kanssa ja kaikkien eri bändien ja solistien kanssa ja muuten näin, että kyllä se entisaika siihen aikaan, kun sitä oli, että 10:ltä viimeistään lähti solisti, laulamaan bändin kanssa ja kello 1 oli yöllä, kun pistettiin luukut kiinni ja kyllä se aika, niin kyllä se olisi tosi hyvä aika nykypäivänäkin, että tarviaako sitä 12 aloittaa ja 2:30 ja sitten vielä sen jälkeen niin 3:30, 4:30, 5 soittaa esimerkiksi jotakin levyjä tai jotain, mutta ei siinä ole mitään järkeä.
Ei. Tämä oli itse asiassa hauska, minun on pakko kertoa, että tuossa nyt viime juhannuksena oli sillä itsellä, se oli juhannuspäivä itse asiassa, oli ensimmäinen keikka sen jälkeen, kun keväällä lähti kaikki keikat alta, niin juhannuspäivänä olin ensimmäistä kertaa keikalla moneen kuukauteen ja silloin, kun oli kanssa nämä rajoitukset päällänsä, en nyt muista mihin aikaan loppui ylipäätään, mutta se, että me oltiin, se oli tämmöinen terassikeikka Seinäjoella, niin mä nauroin, että mä en ole ikinä ollut juhannuksena keikalta sillä, että mulla on se ollut Seinäjoella se keikka, niin mä ajoin siitä vielä kotiin ja mä kävin välissä vielä matkalla uimassakin, niin mä olin ennen puolta yötä jo kotona ja kuitenkin Seinäjoeltakin ajaa sen rapiat pari tuntia tänne Tampereelle Lempäälän suuntaan.
Joo, kyllä.
Niin se, sillä oli hauska tilanne, että no, juhannuspäivänä olin jo ennen puolta yötä kotona.
Joo, ja se kun just niin kuin puhuttiin siitä, että miten on musiikki muuttunut, miten on muuttunut, ajat on muuttunut, esiintymisajat on muuttunut ja muuta, niin kyllä mä ymmärrän sitten taas toisaalta pitää niin kuin ajatella myöskin sen ravintolan myynnin kautta sitä asiaa, okei. Mutta jos se olisi tehokasta, jos siihen palattaisiin, jos olisi mahdollista, että palattaisiin siihen, niin se voisi se keikka alkaa, kun se on mainostamisesta kiinni ja myöskin tietysti se, että se ihmisten oppiminen siihen, että ne lähtee sinne keikalle tai tanssimaan tai bilettämään, niin lähtisi vähän aikaisemmin. Ja silloin me pystyttäisiin niinku kanavoimaan tämä asia sillä lailla, että se olisi sillä, kun vaikka sanotaan näin, että sekin olisi jo hyvä, kun vaikka olisi 1:30, olisi pilkku ravintoloissa ja näin ollen, niin 2:00 kaikki pihalle sieltä kapakasta, niin mun mielestä siinä kerkiää kyllä sen piletyksen ja alkoholin määrä, mitä haluaa kukakin juoda, niin kerkiäisi kyllä nappaamaan.
Se on juuri näin.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle sun radiossa perjantaisin 2:00–6:00.
Vaihde Vapaalle ohjelmaa jatketaan Kake Randelinin kanssa ja tässä ollaan niin sanotusti puolivälin krouvi ylitetty. Tuossa viime tunnilla muisteltiin paljon 80-lukua ja ylipäätään menneitä aikoja. Varsinkin nykypäivän ja nuoremmalla polvella, jotka on sun musiikkis löytänyt, niin mä en ole varma, mutta mulla on jotenkin tämmöinen käsitys, mitä on esimerkiksi itse sun keikkoja nähnyt, niin taitaa olla vähän sillä, että ihmisillä on semmoinen ehkä yksioikoinen käsitys, että sun suurin osa tuotannosta on vaan lähinnä semmoista, tiedätkö, rempseitä, rillumareimeininkiä, nastapimuja, tarjua, jannuhuolet on näitä biisejä. Mutta se, että sulla on myöskin se semmoinen vakavampi puoli noissa biiseissä, on kuin joutsenlaulua, kielletyt tunteet, rajaton rakkaus, tämmöisiä hienoja palladeja.
Joo, kyllä siellä löytyy ihan voi sanoa, että laidasta laitaa. Ja mun mielestä noi on vähän semmoisia tarjat ja no tietysti kop-koppi ja tällaiset näin, niin ne nyt kuuluu vähän sitä siihen osastoon, siihen rillumarei-osastoon, mutta kyllä niissä kuitenkin loppupelissä, kun niitä kuuntelee ja miettii vähän tekstitystä ja muuten, niin niissä on sanomaa. Niin kuin tässä luin joutsenlaulussa, niin sain tehdä semmoisen henkilön kanssa yhteistyötä kuin Juhavat Vainio. Muistan sen ekan kerran, kun tavattiin Takomon studiolla Helsingissä, niin eka kerran, kun oltiin studiolla, niin sitten Vainio Junnu vähän kyseli, että mitä kaikkia mä oon tehnyt ja minkälaisesta, niin kuin tietysti sitä, minkälaisesta kodista sä oot kotoisin ja tälleen näin ja muuta. Ja mä kerron sitä avoimesti, että mä oon työläisperheestä ja isä kuoli, kun mä olin 4-vuotias ja me tein 5 alaikäistä lasta sodan jälkeen äitille ja näin. Ja keskusteltiin kaikesta työn tekemisestä ja muuta ja sitten Vainio Junnu sanoi mulle, että poika, mä teen sulle kyllä tulevaisuudessa, niin mä teen sulle tekstityksiä, että tota, kuitenkin sä olet nähnyt elämää ja tota, silloin sen jälkeen sitten syntyi toi Kuin joutsenlaulu ja mä muistan Kaiholla vaan sitä tilannetta silloin, kun oltiin studiossa ja Tarkkaamon ovi kävi, kun Tarkkaamo oli pimeänä muuten, paitsi ihan siinä äänityspöydän päällä oli pieni valo ja sitten mä näin, että joku pitkä kaveri tuli sinne ja se tuli kuuntelemaan sitten tätä, kun tehtiin tätä Kuin joutsenlaulua ja siitä alkoi meidän niin kuin yhteistyö Junnun kanssa ja tota, kyllä siellä on paljon semmoisia biisejä, mitkä niillä on sanotaanko elämää kosketteleva tausta ja semmoiset sanat, että ne ei ole pelkästään vaan sille, että on kuutamo yö ja tota, homma pelaa.
Niin, joo, siis nimenomaan sitä mä meinasinkin, että kun mitä tosiaan on itse sua keikolla nähnyt, niin varsinkin nykypäivänä siellä on paljon semmoista, niin kuin sanotaan mun ikäluokan 3-40 porukkaa, jotka on niin kuin, ne on tavallaan voisi sanoa, että kasvanut ehkä siinä, että kun heidän ja meidän vanhemmat on kuunnellut sun musiikkia silloin 80-luvun alussa, niin on vähän ehkä se käsitys, tiedätkö, että no se on tätä tilipäivä koittaa -meininkiä.
Joo, se tota... Se on jännä juttu, että tota, kuitenkin niin kuin äsken sen verran palataan tuonne taaksepäin, mitä äsken haasteltiin, että se kuunteleminen, jos musiikkia kuunnellaan laaja-alaisesti, niin tuota, kyllä meillä kaikilla yleensä artisteilla on aika pitkälti myöskin sitä, että jos heidän tuotantoon ja systeemeihin perehtyy, niin kyllä sieltä löytyy niin kuin elämän tota viisauksia ja elämän semmoista niin kuin arkipäivärealismia, että ei se ole pelkästään sitä niin kuin meininkiä.
Kyllä löytyy, ja eikä tässä nyt tavallaan niin kuin se, että miksi näin sanon, niin ei tarkoita, nämähän on ihan mahtavia klassikoita kaikki tämmöiset, ja siellä oli hienoja, ennen kaikkea mä tykkään, että noissa on monesti noissa sun tämmöisissä niin kuin reippaamissa ralleissa, niin saa hienoja kielikuvia niin kuin ja kaikkinensa.
Joo, kyllä.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Voisi kai sanoa, että sulla on yksi semmoinen toinen hyvin iso intohimo ollut elämässäsi, nimittäin autourheilu ja ralli. Onko mä ymmärtänyt oikein, että sä oot niinku ihan tosissaan oikeasti kilpaa ajanut ympäriinsä?
Kyllä, mä oon ihan numerot kylässä laskenut menemään. Tota, itse asiassa mä ajoin 10 vuotta ajoin kilpaa ja tota... Sinne mahtuu Jyväskylän suurrajoja 4 kappaletta ja sitten tuota, ulkomaisia Ruotsin rallit ja sitten Itävallassa ja Saksassa. Ja, et kyllä se puoli kanssa sillä tavalla, että on tuttu. Ja mä niinku, tästä mä kerron semmoisen pienen storin, kun mistä tämä lähti, sai alkunsa tämä kipinä. Tota, meidän kotimökin vierestä meni tota, siirtymä taipaleena, ja siinä ne ei ajanut kovaa, että ne ajoi ihan normaali meininki, niin meni tuota, hankiralli vuonna 60.
Yeah.
Ja mä olin silloin 5-vuotias, ja mä tota, sitten läksin seuraamaan, siellä oli 30 asteen pakkanen, ja mä ketsuttelin sitten... Tota, tienviertä pitkin 1,5 kilometriä ja tumppasin itteni hankeen korvia myöten. Ja tota, siellä katsoin sitten tota, hankirallia ja silloin oli Ruotsin porukat oli siellä tota, oli Porssella ja näillä ja Simo Lampina ja silloin 96 Saapilla. Ja silloin mä päätin, että jos mulla on joskus mahdollisuutta, niin minä kanssa, niin kokeilen, että minkälaista tuo touhu on.
Niin siis sä oot tosiaan, niin kuin sanoit tuossa, että oot niin kuin ihan ulkomaita myöten ajanut, että miten tota, onko sulla sitten ollut niin kuin ihan oikein joku niin kuin tallimeininki tavallaan tässä vai miten toi on niin mahdollista?
Ei kun yksityiskuljettajana ihan ja tota, ei mulla niin kuin tallipaikkaa ollut eikä sellaista, sitä kyllä toivottiin silloin, kun kuitenkin loppupelissä mä olin neljäntenä kaikista kovimmissa niin kuin B-ryhmäläisissä, niin vuonna 1985 ollut suomestaruus taistossa kokonaiskilpailussa, eli kyllä se homma niin kuin luisti kanssa, ja olihan se aika huimaa, sillä tavalla tehtiin paljon keikkatyötä ja sitten kun ei keritty sen suuremmin harjoittelemaan, ei ollut harjoituspätkiä eikä mahdollisuutta, että se oli melkein silleen, että huoltoporukat toi kilpailupaikalle auton ja mä tulin melkein suoraan sitten kilpailutoimistoon ja näytin lisenssit ja ajokortit ja ykköspätkälle ja potta päähän menoksi.
Vähän niin kuin tämmöinen klassinen soitellen sotaan meininki.
Joo, kyllä. Ilman muuta se oli. Ja tietysti sitten jossain vaiheessa kerittiin silleen, että silloin kun testattiin sitä autoa, että vähän alustaa saatiin, joko jälkistettiin iskareilla tai jotain muuta, vähän paranneltiin autoa, että pikkasen tuolla ei missään yleisellä teillä, vaan tuolla ihan metsikössä käytiin sulkemassa tie ja sitten siellä vähän pöräytettiin ja katsottiin, että miten auto toimii. Mutta tosiaan vuonna 1985 oli niin kuin aika lähellä, että mä olisin saanut ennen pisteitäkin tuolla Jyskelässä, mutta Jyväskylän suureessa, mutta silloin petti auto, kytkin petti autosta ja se jäi sitten kesken.
Okei, eli et sä sitten missään kohtaa miettinyt tavallaan sitä, että lähtisikin tuohon rallipuoleen panostaa vielä enemmän, vai oliko se niin toki se vahvasti toi keikkailu sitten oli niinku kuvassa kuitenkin siinä vaiheessa?
No kumpikin oli, aika kovasti oli kehissä, mutta sitten tietysti keikalla piti käydä, että sai rahaa ja pysty harrastamaan, mutta kyllä tietysti siellä aina sitten vähän tuli mieleen se, että voi kun joku huomaisi, että jos 8 tuntia päivässä kävisi treenaamassa ja saisi vaihtaa alustaa ja olisi tehtaan auto ihan viimeisen päälle, niin kai siinä hiki tulisi muillekin.
No niin, mutta ei, tämä kuulostaa hyvältä. Mitäs jostain, itse asiassa lueskelin jotain juttua, että onko näin, että nykypäivänä edelleen ajelet jotain rallipelejä sillä, että pidät tätä tuntumaa vähän meininkiä yllä?
No kyllä ei mulla ihan simulaattori ole, mutta mulla on kyllä on silleen, että mulla on skriini ja sitten rallipenkit ja ratit siinä ja kaikkia näitä. Kyllä sitä aina joskus, nyt tässä vaiheessa ei ole tullut oikein hirveästi harrastettua, mutta vaikka nyt tietysti olisi vähän tätä aikaakin, mutta on tullut näitä kotitöitä tehtyä ja vähän maalaushommia, eli taidemaalausta, niin ei tässä oikein kerinnyt.
Se on, kato, välillä on hirveä kiire ja ressi.
Niin.
Sun radion studiossa Pasi Vainionperä.
Tässä ollaan nyt puhuttu musiikista ja myöskin tuossa puhuttiin toisesta suuresta intohimosta eli rallista, mutta tämän lisäksi nostit tuossa itse myöskin esiin tämmöisen pitkäaikaisen harrastuksen, josta mun on pakko sanoa, että mä ennen tiennyt tätä, ennen kuin jonkun jutun sinusta luin tässä etukäteen, että sulla on myöskin suuri intohimo tuohon maalaamiseen. Kerro vähän, mistä tämä on lähtenyt?
No tämä oli ihan sieltä kouluajolta. Meitä oli muutama henkilö siellä koulussa, jotka rakasti myöskin maalaustaidetta. Mä olin sitten yksi semmoinen henkilö, jotka sitten kun ihan sieltä kansakoulusta tänne oppikouluun Mäntyharjuun saavuttua, niin meillä oli niinku tämä kuvaamataito oli niinku pinnassa ja sitten meidän kuvaamataidon opettaja Juhani Koponen, niin kun muut ihmetteli, että mitähän näistä kahdesta jepestä tulee, tuleeko näistä yhtään mitään vai ei, niin opettajat silti ihmetteli, niin hän sanoi, että hän tietää, että niistä tulee taiteilijoita. Ja meidät olisi lähetetty sitten tuonne Dresdeniin,
okay.
Saksaan opettajan tai niin kuin oppilaaksi tota, ja tuota, siihen aikaan tietysti se vaatii aika paljon sitä pääomaa lähteä ulkomaille opiskelemaan ja muuta, ja meillä tietysti ei ollut, ja tämä toinen kaveri sitten kyllä lähti, pääsi sinne Saksaan, ja mä jään tänne Mäntyharjuun kotikunnahille, mutta tota, se on jatkunut se maalaustaide ihan ihan tämänpäiväinen asia on mulle ihan maalaustaide.
Okei. Minkälaisia maalauksia sä sitten teet? Onko niin kuin esittäviä töitä vai minkälaisia?
Joo, mä tykkään tota esittävästä taiteesta ja tietysti abstraktikin menee, mutta se sitten enemmänkin keskittyy sitten, jos puhutaan abstraktisesta taiteesta, niin se menee enemmän sitten sinne värimaailman puolelle. Elikkä tota, mutta suurin intohimo on maisemat ja henkilöt ja tälleen näin, että niitä mä oon maalannut ihan, no, sieltä kouluajasta.
Okei. Onko sulla sitten ollut jossain kohtaa, niin kun, onko näitä sun töitä ollut julkisesti nähtävillä, onko sulla ollut jotain omia näyttelyitä kenties?
On mulla ollut näyttelyitäkin, mutta tota, en mä ole sen suurempaa tota, haluta pitänyt tästä aiheesta, mutta mulla on tarkoitus jossain vaiheessa kenties, kun katsotaan, niin tuonne nettiin laittaa esitteille niitä, mutta se vaatii sitten niitä päivityksiä ja olla sitten vähän siinä sillä eri tavalla mukana. Että, mutta tänä päivänä niin mä oon tota, Mänturin kuvataideyhdistyksen puheenjohtaja ja toimin siinä oikeastaan 21 vuotta.
Okei. Voidaan siis hyvällä syyllä tosiaan puhua myöskin melkoisesta intohimosta tässäkin.
Joo, kyllä. Ja se on niin kuin, mä oon sitä joskus silloin nuorempana sanoin ja vielä tänäkin päivänä, että sitten kun nämä hommat loppuu, niin sitten ruvetaan tekemään 8 tuntia päivässä. Sillä tavalla tietysti taiteen tekeminen ei ole ihan tällaista näin, mutta noin kuvainnollisesti tehdään sitten. Ruvetaan maalaamaan sitten ihan jatkuvasti.
Sitten niin kuin tosissaan kääritään hiat.
Joo, sitten pistetään oikein niin kuin hiat kurttuun korkeajoen ylös.
Ja maalataan isolla pensselillä.
Ja isolla.
Juuri näin. Hei, meillä tilanne on nyt sellainen, että tähän aikaan päivästä näin, kun arkea eletään vielä, vaikka perjantaista onkin kyse, niin meillähän tulee taidolla Tampereen kielestä uutiset. Ja tuttuun tapaan, se on iltapäivän vieras, joka saa spiikata sisään tämän, eli Kake Randelin, ole hyvä, linja on isosti sinun käytössäsi, sä saat nyt spiikata Tampereen kielestä uutiset sisään ihan niin kuin itse parhaaksi tämän asian näet.
No niin, ja seuraavana sitten Tampereen kieliset uutiset, olkaa hyvä.
Radio Sun.
Vaihde vapaalle ohjelmaan jatketaan. Kake Randelin on meillä linjoilla ja nyt on herkullinen tilanne. Mä oon tässä nyt yleensä näiden muusikkovieraiden kanssa keskustellut tässä vaiheessa siitä, että miten toi keikkaan valmistautuminen ja keikkapäivä ylipäätään menee. Niin odotan innolla, koska sä oot kuitenkin sen rapian 40 vuotta tehnyt sitä keikkaa, niin miten Kake Randelin valmistautuu keikkaan? Minkälainen se keikkapäivä ylipäätään on?
No valmistautuminen tulee sillä tavalla, että edellisenä iltana katsotaan vaatteet, laitetaan pukupussiin tai säkkiin nyt ihan mihin vaan, mutta kaikki silitetään ja katsotaan, että ne on suorassa. Ja sitten katsotaan, että auto on tankattu, öljyt on koneessa ja kaikki näin niin kuin tämmöinen normaali juttu. Ja sitten toivotaan, että se yö menee hyvin ja seuraavana aamupäivänä sitten jo ruvetaan valmistaa itseään siihen, että no, riippuen tietysti siitä, että miten pitkä matka on sinne keikkapaikalle, mutta yleensä nykypäivänä siinä puolen päivän aikaa jo, niin ollaan jo lähtöasetelmissa, eli käydään siinä vähän suihkussa ja starttaillaan auto tuossa ja sitten kun ajetaan se keskimäärin 300-500 kilometriä sinne keikkapaikalle, niin sitten sen jälkeen, kun pääsee sinne, juodaan vähän kahvia Ja yritetään vähän niin kuin rentoutua ja sitten mä rupean aukaisemaan ääntä. Se kestää noin 45 minuuttia. Pomputtelemaan vähän äänialoja tuossa ja sitten tietysti kun jokainen keikka pitää olla, siihen jokaiseen keikkaan pitää orientoitua sillä tavalla, että keikka menee hyvin ja tekee sen oman työnsä mielenkiinnolla ja saada bändin kanssa syttymään siihen, että joka ilta pitää olla erilainen. Se ei saa mennä siihen, että tämä keikka on vaan kaikkien keikkojen joukossa, vaan joka ilta on se, pitää luoda semmoinen fiilis itselle ja myöskin sitten yrittää välittää se yleisölle, että nyt tehdään tämä kunnolla.
Mm. Tästä tuli mieleen, mun on pakko kertoa tuossa syksyllä. Anssi Kela kertoi hienon tämmöisen, että kuinka hän on myöskin käsittelee tavallaan ja valmistautuu keikkaan nykyään eri lailla. Se oli hieno tämä lause, mikä mulla on jäänyt niin kuin selkärankaan mieleen oikein ja niin kuin takaraivoon. Että kun Anssi menee lavalle, niin kuin hän itse sanoi, niin mä en odota, että sieltä tulee se fiilis, vaan mä oon se fiilis.
Joo, aivan.
Ja se on mun mielestä niin kuin äärimmäisen hienosti sanottu, että ei tavallaan jää niin kuin odottelemaan sitä, että nyt se fiilis sieltä tulee, vaan niin kuin menee sillä päättäväisellä asentaan, että nyt tämä on se maailman paras keikka.
Just näin. Ja se edustaa taas sitä, että silloin niin kuin puhutaan, että kun tehdään työtä, oli se työ ihan mikä tahansa, vaikka maalataan tai luodaan lunta, niin ei sinne jätetä niitä isoja könttiä keskelle tietäjä eikä muuta. Se on sama niin kuin tässäkin hommassa, niin sinne valmistaudutaan sinne keikalle ja se on sama niin kuin kiva katsoa myöskin omaa bändiä, niin siellä on kitaristi, se on sen tunti, vähintään se tunti aikaisemmin, se ottaa skitan esille ja lämmittää sormet ja vetää skaaloja lävite ja sitten basisti ottaa basson ja soittaa ja rumpali ottaa pädin ja rupeaa hakkaamaan siihen, että kädet on, siinä näkee sen jutun, että silloin ollaan valmistauduttu siihen, eikä mennä sinne nyt sillä tavalla, että hetkinen. Ja biisilista tehdään sillä tavalla, että ei siinä sitten ruveta miettimään 3 minuuttia siinä välillä, että mitäs nyt soitetaan, vaan biisilista tulee sen mukaan, mitä ollaan suunniteltu.
Mm. Se on sitä, mitä kutsutaan ammattitaidoksi.
Joo.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Mä ajattelen, että tähän sun visiitin loppuun voitaisiin poimia vähän tämmöistä uudempaa Randelinin musiikkia, tämmöistä 2010-lukulaista, joka ainakin mun mielestä niin kuin tämän biisin teema ja kaikki sopii tähän hetkeen. Nimittäin Suomalainen sisu on biisi, jonka mä ajattelin poimia tähän loppuun. Ja mä tuossa kattelin levyn kantta oikein, että siinä on ollut kyllä niin kuin tästä voisi sanoa, että tälläkin levyllä sulla on ollut järjettömän kova toi muusikko kaarti, ketä siinä on mukana. Kassu Halonen, Juha Björninen, Anssi Nykänen, Harri Rantanen ja taustalauluissa Hanna-Riikka Siitonen, Nina Tapio ja Pave Maijanen. Kovaa ryhmää.
Erittäin kova ryhmä. Voi sanoa, että jos puhutaan ammattitaitoisista muusikoista ja oliko se sitten soittaja tai laulaja niin Suomen maasta, niin jos puhutaan sitten, että lähdetään tekemään jotain, niin kyllä nämä on niinku ihan ensimmäisessä kaartissa, että ne on kyllä niin kovia juttuja. Ja muistaa vielä sitä, että silloin kun tehtiin Fazerille Takomo-studiolle, niin siellä oli Pave Maijanen, Kalle Felt, Mari-Riitta Kervinen ja Maarit Hurmerinta. Eli silloinkin käytettiin kyllä todella kovia muusikoita.
Ja tässä itse asiassa pakko sanoa myöskin vielä tästä Suomalainen sisukappaleesta. Tässäkin niin kuin tekijäjoukossa niin sävellyssovitus Kassu Halonen ja sanoitus Veksi Salmi.
Joo, siitä kanssa voi lähteä niin kuin purkamaan sitä asiaa, eli katsomaan, että ei niitä tällä hetkellä ei ole, eikä siihen aikaan kun tehtiin, niin kyllä se oli Vainion Junnun tekstitystä ja Raul Reimannia ja kaikkia näin, mutta niin kuin tästä kaartista nyt, mitä tehtiin tämä viimeinen pitkäsoitto, niin ei sen kovempia juttuja voi olla tekijöinä kuin nämä kaverit, että se on parasta A-ryhmää.
No viimeisen päälle. Mitäs sitten juurikin tämä Suomalainen sisubiisi, niin Tämähän oli myöskin mukana, kun toi Syksyn sävel lämmiteltiin uudestaan tuossa 2013, niin se oli mukana ja osallistuit tällä siihen ja sijoitut kolmanneksi Suvi Teräsniskan ja neljän suoran jälkeen. Niin millainen fiilis oli palata tavallaan siihen Syksyn säveleen vuosien jälkeen?
Ihan, Syksyn sävel on ihan kiva tämmöinen kilpailu, ja mä muistan, kun niitä tehtiin silloin ensimmäisiä kertoja, en kyllä muista, mikä oli se vuosiluku silloin, kun mä olin eka kerran tuossa Syksyn sävelessä, mutta kuitenkin, kun multa kysyttiin, että mitä ajattelit tehdä 10 vuotta niin kuin eteenpäin tästä näin, että otanko osaa Syksyn sävelessä, mä sanoin, että jos vaan mahdollista on ja sattuu sopiva biisi, niin otan. Ja onhan siellä tullut oltua muutaman kerran siellä, ja kyllähän tämä kolmas sija nyt tässä Syksyn sävelessä, niin kyllä se tietysti, sehän on podium paikka, että en mä nyt sano, että se huonosti olisi mennyt, mutta tietysti aina kun lähtee kilpailemaan, niin pitäisi saada se ykköspokaali.
Miksi mä en ole mitenkään hirveän yllättynyt tämmöisestä ajatusmaailmasta, kun mies on ajanut rallia?
Joo, kyllä se aina kun lähdettiin ajamaan, niin kuin rallimaailmassakin siellä oli eri luokat ja näin, ja, niin ainakin toivoo, että siinä omassa luokassa saisi pytyä ja muuten. Ja se kilpailu, en tiedä, onko se sitten ihmisen se kilpailu vietti sieltä. Mäkin hiihdin kilpaa silloin joskus nuorena, että sitäkin on tullut kokeiltua.
No niin, voi sanoa, että kyllä kaikenmoista on mies ehtinyt elämänsä aikana tekemään.
Joo, kyllä. Kyllä, tästäkin oli hyvä juttu. En tiedä, meneekö tämä liian yliaja, jos mä kerron tämän.
Anna palaa vaan.
Tässä hiihtojutussa, niin mä kerron elävän esimerkin, että ei se nyt ihan aina mene niin kuin itse suunnittelee. Mä muistan, kun Juha Mieto hävisi sen sadasosalla sille Vastarille, ruottalaiselle Sitten mä ajattelin, että kun mulla oli hyvät sukset, mä ajattelin, että noilla suksilla, tommosilla, mikä oli Mietaalla, niin varmaan pääsisi aika lujaa ja olisipa kepiät laskea menemään. Niin mä menin sitten ja etin niitä samanmerkkisiä suksia ja samanpainoisia, ja nehän on ihan, kun ottaa semmoisen suksen käteen, niin tuntuu, että pelkkää kättä heiluttaa, kun eihän ne paina mitään. Ja Mä ostin ne sukset, mut kun en sitten tajunnut, että myyjäkin, en tiedä, halusko se periaatteessa vaan myydä mulle ne, vai olisiko sen pitänyt olla vähän niin kuin ammattitaitoisempi siinä myymisessä, koska mä kun pistin ne jalkaan ja kokeilin siitä, niin mun olisi pitänyt itsekin havaita, että se keskiosa, niin oli, ei mennyt lattiaa, eli ne pitäisi olla niin kuin joustavammat sukset. No minä ostin ne ja tulin sitten kotiin ja sitten mä ajattelin, että no, nämä pitää saada voijeltua. Ja naapurimies oli kova urheilumies, oli suunnistaja ja näin. Ja mä vein ne sukset sinne ja sanoin, että voitko laittaa näin. No se liippa, se laittoi, ja sitten kun mä läksin tuosta ladulle ja tuli alamäki heti siinä, ja ne sukset luisti ihan valtavasti. Ja mä ajattelin, hymyssä sui, ja sitten tuli ylämäki ja mä en meinannut päästä millään sitä ylös. Ja sitten tuli takaa, tuli semmoinen keskeikäinen ei mikään urheilijatyyppi, ja se sujahti siitä ylämäkeen ohite, ja se sanoi, että ei taida paljon pitää sukset. Ja mä sitten sanoin sille, että älä naura, että hälytä sitten, jos en ole iltaan mennessä, niin hälytä palolaitokselle, että tulee hinaamaan mun pois täältä näin, kun mä en ole päässyt niillä suksilla mihinkään.
Näin se välillä menee, mutta sisulla siitäkin selvitti.
Sisulla siitäkin selvitään.
Hei! Kake Randelin, suuret kiitokset tästä, että sain sut vieraaksi. Mahtavia tarinoita, niitä olisi varmasti riittänyt vielä vaikka kuinka paljonkin, mutta olihan tässäkin jo. Ja tämmöiseksi kauniiksi lopuksi tosiaan pistetään toi suomalainen sisu vielä soittoon, mutta Sitä myötä, Kake, kiitokset ja kaikkea hyvää alkaneelle vuodelle.
Kiitoksia, kiitoksia. Kaikesta selvitää sisulla.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle sun radiossa perjantaisin kello 2–6.